Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 11 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ការតវ៉ាថ្មីៗបានផ្ទុះឡើងនៅតាមប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសសម្បូរអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំចំពោះទីក្រុងយេរូសាឡិមគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសខ្លួនពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតបាតុកោរាប់ពាន់អ្នកទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងអ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសន្ទនាជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដែលបានទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅខាងមុខសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះអំពីការធ្វើបាតកម្មដើម្បីស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍នាំមកនៅសេរីភាពយុតិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមជឿនចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការធ្វើបាតកម្មថ្មីៗជាច្រើនទៀតប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅតាមប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសសម្បូរអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងសន្តិសុខលីបង់នៅខាងក្រៅស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងបេរុតបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់ទឹកនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅលើអ្នកតវ៉ាជនជាតិលីបង់និងប៉ាឡេស្ទីនដែលគប់ដុំថ្មដាក់ស្ថានទូតអាមេរិកនិងបានដុតរូបសំណាក់របស់លោកត្រាំនិងទង់ជាតិអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលផងដែរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាខណៈដែលមានការតវ៉ាផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសយ៉ូដានីទួរគីប៉ាគីស្ថានម៉ាឡេស៊ីអេស៊ីបនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងកតសិនបឺកនៃប្រទេសស្វីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន3នាក់ចំពោះការចោទប្រកាន់ថាបានគប់ដុំភ្លើងទៅលើវិហារសាសនាជីវិសមួយអ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាហេតុការណ៍នេះកំពុងត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតថាជាការបង្កអគ្គីភ័យពុំមាននរណាម្នាក់រងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះនោះទេសង្កាត់ Santa Barbara ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជម្លៀសខ្លួនចេញពីសង្កាត់នេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំបំផុតដែលកំពុងឆាបឆេះនៅក្នុងរដ្ឋនេះបានគំរាមកំហែងដល់បណ្ដាក្រុងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រយ៉ាងច្រើនប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលរស់នៅក្នុងក្រុង Carpinteria និងក្រុង Montecito ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យរត់ភៀសខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃឈ្មោះ Thomas បានឆេះរាលដាលកាន់តែខ្លាំងដល់ទីក្រុង Santa Barbara ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ160គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងលិចនៃទីក្រុង Los Angeles មនុស្សជាង 88,000 នាក់ត្រូវជម្លៀសខ្លួនចេញដោយសារតែគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃ Thomas ដែលទីភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គីភ័យនៃរដ្ឋនេះបាននិយាយថាពួកគេអាចពន្លត់ភ្លើងនេះបានត្រឹមតែ 15% ប៉ុណ្ណោះត្រឹមយប់ថ្ងៃសៅរ៍គ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃ76បានឆេះនៅទូទាំងតំបន់ Southern California កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលឆាបឆេះលើផ្ទៃដីទំហំជាង670គីឡូម៉ែត្រការ៉េចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃថ្មីកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែអាកាសធាតុស្ងួតហើយចេះតែរីករាលដាលទៅប៉ែកខាងលិចដោយសារខ្យល់ Santa Ana ដែលគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងដល់80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះអគ្គីភ័យសំទោសគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយចេញសេចក្តីប្រកាសសហព័ន្ធមួយដាក់រដ្ឋ California ឲ្យស្ថិតក្រោមស្ថានភាពអាសន្នដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធឲ្យជួយសម្របសម្រួលដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនានាម មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីតវ៉ានឹងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោក Mikhail Saakashvili ដោយស្នើឲ្យដោះលែងរូបលោកនិងប្តឹងទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko ចេញពីតំណែងមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់លោក Saakashvili ដែលពួកគេបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រពីបទចោទថាបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់លោកឧក្រិដ្ឋជនមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Viktor Yanukovych ដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2014និងបានរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Saakashvili ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាការតវ៉ានានារបស់លោកគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់រុស្ស៊ីចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រកាសធ្វើកោតកម្មដោយបង្អត់អាហារអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបាននាំគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនានានៃទីក្រុងគៀវដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងរូបលោកលោកស្រី Sandra Roloff ភរិយារបស់លោក Saakashvili បាននិយាយថាអាញាធរធ្វើហួសហេតុពួកគេមិនគួរចាប់អ្នកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនោះទេលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះខណៈដែលអ្នកតវ៉ាបានលើកបដាពាក្យស្លោកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអំពើពុករលួយគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានពន្យាពេលផែនការរៀបចំពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោករ៉ៃឡាអូឌីងកាដែលបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមគណៈបករបស់លោកដែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តជាតិដែលហៅកាត់ថាណាសាមានគម្រោងនឹងរៀបចំពិធីសាកល្បងមួយដើម្បីឲ្យលោកអូឌីងកាស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអង្គារដែលជាទិវាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតាបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តជាតិបាននិយាយថាការសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រឹក្សានិងការពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូសន្តិនិកជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញឈ្មោះភាគីណាមួយឲ្យជាក់លាក់នោះទេអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាកេនយ៉ាបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការសាកល្បងធ្វើពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់លោកអូឌីងកាថាក្បត់ជាតិដែលអាចត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាទៀតផង
នៅថ្ងៃនេះគីទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសៀនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសៀនជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះតើអូសៀនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរួមជាមួយនឹងអ្នកដំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើបាតកម្មនៅមុខសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍នាំមកនូវសេរីភាពយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាតកោក៏ឆ្លៀតយកឱកាសនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនដីធ្លីដទៃទៀតផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកគីណាហើយនិងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដែលបានទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅឯសិទ្ធិវិមានដូចតទៅចា៎សូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលក្ខិណា
ចាលោកកំសែងតើលោកអាចជួយរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពនៃបាតកម្មនៅខាងមុខសេតវិមានជូនដល់ប្រិមិត្តយើងតើឥឡូវនេះវាមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
បាទមកដល់ពេលនេះបាតកម្មនឹងបានដំណើរការជាង1ម៉ោងហើយគឺបាតកោអញ្ជើញមកពីរដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងរហូតដល់មានអ្នកខ្លះមកពីប្រទេសកាណាដាផងមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខសេតវិមាននេះដែលមានចំនួនជាច្រើនរយនាក់ហើយពួកគេនឹងកាន់បដាជាច្រើនមានខ្លឹមសារខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែជុំវិញជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមានបដាខ្លះនិយាយទីឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោះលែងលោកសេតទេវនីនិងលោកកែមសុកដែលជាអ្នកវិភាគអីជាដើមហើយក៏ដូចជាមានបដាខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹង ការទៀមទាឲ្យគោរពស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាកាលពី26ឆ្នាំមុនជាដើមបាទហើយក៏មានបដាខ្លះខ្លឹមសារតកតងនឹងការវិប្រហាចំទៅលើក្រុមកសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឧទាហរណ៍ដូចជាថាបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរិះគន់ថារដ្ឋអាមេរិកហើយគួរតែនាំកូនចៅចេញពីឬក៏បងប្អូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញអស់ជាដើមបាទ
ចា៎លោកកំសែងឃើញថាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាមិនមានការតវ៉ាអ្វីពីសូម្បីតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមានការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញ
បាទនេះជាសំណួរមួយដ៏ល្អនិងមានសារៈសំខាន់ជាច្រើនដែលសហគមន៍អន្តរជាតិក៏តែងតែសាកសួរទៅលើមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនៅពេលដែលអស់លោកទាំងអស់នោះទៅជួបជាមួយគេតើហេតុអីបានជានៅស្រុកខ្មែរគេរំលាយគណៈបកមួយប៉ុណ្ណាឡើយហើយមិនមានការតវ៉ាតអីអញ្ចឹងបាទគឺយើងឃើញហើយជាការពិតនៅក្រៅប្រទេសគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាណាដានៅអូស្ត្រាលីនៅបារាំងបាទហើយតើអីហ្នឹងគឺមានការតវ៉ាជាច្រើននៅក្នុងចំនួនច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានសួរទៅខាងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងលោកបានលើកឡើងថាវាជាការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មឬក៏ធ្វើសកម្មភាពតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដោយសារតែមានការតាមដានការតាមយាយីធ្វើបាបទៅលើសកម្មជនក៏ដូចជាមន្ត្រីហ្នឹងជាប្រចាំដូច្នេះពួកអស់លោកនោះមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីផងដល់បានទេអញ្ចឹងហើយបានជាពឹងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនិងបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការសម្ដែងការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែផ្ទៃក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគេនៅតែមិនពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងអញ្ចឹងបាទ
ចាឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានបញ្ចេញប្រតិកម្មជាច្រើននៅពេលកន្លងមកតើការតវ៉ានេះអាចនឹងជួយបានអ្វីខ្លះចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទជាសំណួរល្អមួយដែរដូចសំណួរខាងដើមអញ្ចឹងគឺការដែលរំលាយគណបកមួយបើសិនជាមិនមានការតវ៉ាឲ្យគេដឹងទេគឺគេស្ទើរតែចាត់ទុកថាលើបើជាមានការស្រោចស្រួលការពេញចិត្តហើយអញ្ចឹងហើយនេះជាការសម្ដែងឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដឹងថាសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សដែលយល់ដឹងច្បាស់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគាត់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាវាជាទង្វើខុសច្បាប់វាជាទង្វើរំលោភទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញានានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនេះឯងជាការបន្ថែមសម្លេងជាការបន្ថែមសម្ពាធទៅដល់ឲ្យអន្តរជាតិគេបានឃើញដើម្បីគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅក្តីកង្វល់នឹងសំណូមពររបស់សហគមន៍ហ្នឹងដើម្បីអនុវត្តនិងចាត់ចែងវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទៅមុខទៀតសម្រាប់ជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
ចាលោកកំសែងនេះខ្ញុំបានទស្សនាកម្មវិធី Facebook Live របស់លោកនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ VOA ហ្នឹងឃើញថាលោកបានជួបជាមួយនឹងកញ្ញាកមនោវិជ្ជាក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រមកពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងផ្សេងផងដែរតើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនឹងមានផែនការអ្វីតទៅមុខទៀត
បាទបើពីរឿងផែនការហ្នឹងគឺខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានផែនការច្រើនគឺបាទមានការទៅជួបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាទៀតហើយនឹងទៅជួបជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិអីជាដើមដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដូចយើងដឹងហើយថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានាំមុខខ្លាំងជាងគេគឺបានផ្ដាច់ជំនួយទៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដាក់បំរាមសិទ្ធិការទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនហើយថាគុំអរ៉ុបនៅមិនទាន់មានវិធានការណឡើយទេកំពុងតែពិចារណាទៅលើតំណងជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រទេសស៊ុយអែតបានកាត់ផ្ដាច់បន្ថយជំនួយមួយចំនួនដូច្នេះខាងគណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងទៅជួបជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំក៏បានជួថាតើអាចនឹងឈានរហូតដល់ដាក់ទៀនទីឲ្យដាក់អសនៈកម្ពុជាហ្នឹងនៅទំនេរទេនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងបាទកញ្ញាកឹមមនោបច្ចាហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាជំរើសមួយចំនួនដែរនៅក្នុងការពិភាក្សាដូចនេះគឺនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនេះហើយដោយឡែកសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរវិញនៅថ្ងៃនេះគេមានចេញញត្តិមួយដែលទៀនទី8ចំណុចដែលឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលចែងពីអំណាចជាដើមនោះបាទ
លោកកឹមសុខាអាចជួយលើកឡើងពីចំណុចទាំង8ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគាត់ដាក់ទៅខាងទូតនានាដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនៅក្នុងអធិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមគឺខាងសាគមខ្មែរឥឡូវនេះគេកំពុងចុះហត្ថលេខាលើញត្តិដើម្បីដាក់ទៅប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបាទដោយយោងទៅលើសភាពការដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងពួកគេទាមទារនៅចំណុចចំនួន8ទៅដល់ប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឧទាហរណ៍ដូចជាចំណុចទី1ទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដោះលែងលោកកឹមសុខានិងសមាជិកដទៃទៀតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបាទដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌបាទចំណុចទី2ទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ហ្នឹងគោរពតាមកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដែលមានតម្កល់នៅក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយទី3គឺទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់នឹងលុបចោលនៅការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ដោយពីគណៈបកនយោបាយដែលបានធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មកាលពីថ្មីថ្មីនេះបាទហើយនឹងលុបចោលនៅការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់របស់ឆ្នោតផងដែរបាទហើយនឹងទី4គឺទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនឹងដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់គណៈបកប្រឆាំងអ្នកណាដែលហ៊ានវិគុណរបបរបស់គាត់នឹងហើយនឹងដោះលែងនៅសមាជិកសភាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបាទឲ្យហើយនឹងបញ្ឈប់ការចាប់ប្រកាន់នានាទី5គឺទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលការពារនៅអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពបរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានៅទី6ទាមទារសូមឲ្យមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដកកៅអីបាទនេះដែលជាចំណុចសំខាន់ទីដកកៅអីរបស់កម្ពុជាដែលនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងឲ្យទំនេរសិនដោយសារតែលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋហាត់បាររបស់គាត់នឹងសម្ដេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងយកកៅអីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង55ចែកឲ្យគេនឹងវាជារឿងខុសច្បាប់ហើយហើយទី7គឺបង្កកនៅរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគូសាររបស់គាត់និងមន្ត្រីរបស់ពួកគាត់នឹងទី8គឺឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះពិភាក្សាជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហប្រធាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីជួបប្រជុំកោះប្រជុំឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យមើលនៃការរំលោភនានាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបាទ
អញ្ចឹងតើបន្ទាប់ពីការធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខសេតវិមានតើខាងក្រុមបាតកោនឹងគេនឹងបន្តធ្វើបាតកម្មអ្វីតទៅទៀតដែរលោកកំសែង
បាទតាមគម្រោងដែលខ្ញុំសួរទៅដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងគឺបាតកម្មនេះគឺមានគម្រោងធ្វើនៅខាងខាងមុខសេតវិមាននេះរហូតដល់ម៉ោង3រសៀលម៉ោងនៅថារដ្ឋអាមេរិកនេះដែលទៅជាម៉ោង3យប់ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺគេបានដាក់ញាត់ទៅខាងសេតវិមានឲ្យជាដើមក្រោយពីធ្វើកិច្ចការនឹងហើយពួកគេនឹងបន្តដំណើរដោយថ្មើរជើងទៅខាងស្ថានទូតខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីតវ៉ានៅទីនោះសម្ដែងការមិនពេញចិត្តរបស់គេចំពោះស្ថានភាពដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះគេទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2018ដែលមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបាក់ដោយខានមិនបានបាទហើយខ្ញុំក៏បានជួបសុភាមុននេះបន្តិចខ្ញុំក៏បានជួបជុំជាមួយនឹងលោករ៉ាប់នីអេលៀតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡូវែលដែលជាទីដែលមានខ្មែរយើងរស់នៅច្រើនហើយទើបតែបោះឆ្នោតចប់កាលពីខែមុនហ្នឹងគឺលោកបានមកចូលរួមសម្ដែងនៅការគាំទ្រហើយផ្ញើសារជាវិជ្ជមានទៅដល់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឲ្យសម្ដែងការសង្ឃឹមបាទកុំអស់សង្ឃឹមចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងគឺនៅបន្តរសារការសង្ឃឹមគឺខាងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាបរទេសជនជាតិអាមេរិកាំងនឹងជួយដល់បុព្វហេតុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយមានការទៀមទានៅខាងថ្នាក់រដ្ឋថ្នាក់សភាថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពអីជាដើមបាទ
ចាសូមអរគុណលោកកំសែងហើយយើងខ្ញុំនឹងរងចាំសេចក្តីរីការលម្អិតរបស់លោកនៅពេលក្រោយចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94, ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរីករាលដាលនៃជំងឺសម្លាប់មនុស្សកាលពីខែតុលាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីឃីនសាសាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកម្មវិធី Tech Camp ដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោមឈ្មោះថាប្រទេសកុងហ្គោមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំសម្រាប់រារាំងវិបត្តិសុខភាពសកលលោកថ្មីកម្មវិធី Tech Camp បានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំពួកមន្ត្រីសុខភាពខេត្តនិងគមនាគមន៍មកពីតំបន់ Kinshasa នៃប្រទេសកុងហ្គោនិងតំបន់ Brazzaville កុងហ្គោដើម្បីស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មាននិងបំពាក់ឧបករណ៍ដល់សហគមន៍នានាដើម្បីរារាំងនិងបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Ebola គ្រុនលឿងអាសន្នរោគនិងជំងឺគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតពួកអ្នកជំនាញមកពីសហគមន៍អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកចូលរួមក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ SMS ប្រដាប់ពិនិត្យជំងឺតាមសម្លេងវិទ្យុនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតាមរូបភាពនៅក្នុងការសម្រួលវិបត្តិសុខភាពពួកអ្នកចូលរួមបានចែករំលែកការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងវិបត្តិសុខភាពការពីពេលមុននិងវិធីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្សេងៗនៅពេលអនាគតពួកអ្នកចូលរួមកម្មវិធី Tech Camp បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញដោយមានគំនិតសម្រាប់អនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការតាក់ទងខាងផ្នែកសុខភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តនិងសហគមន៍តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីទួតត្រានិងរារាំងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ CDC និងទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAID រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានទឹកប្រាក់ជាង200លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2017រួមមានសេវាកម្មសុខភាពដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោមជ្ឈមណ្ឌល CDC និងទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្តល់ការគាំទ្រពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីជួយសហគមន៍នៅតាមជនបទនិងទីក្រុងនៅទូទាំងតំបន់ Kinshasa កុងហ្គោនិង Brazzaville កុងហ្គោTech Camp ជាកម្មវិធីរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភ្ជាប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយពួកអ្នកជំនាញនិងឧបករណ៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពិភពលោកដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាពួកតំណាងមកពីអង្គការជាង3000នៅក្នុងសកលលោកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Tech Camp ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនោះនៅឆ្នាំ2010មកលោក Ian Moss អ្នករៀបចំចាត់ចែងជាន់ខ្ពស់ខាងគមនាគមន៍នៃកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមខាងអសត់និងជំងឺដែលគេធ្វើប្រហែសនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានសម្របសម្រួលកម្មវិធីថាប្រទេសកុងហ្គោមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់រារាំងវិបត្តិសុខភាពសកលលោកថ្មីលោកស្រី Jennifer Haskell ភារកិច្ចស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kinshasa បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជឿជាក់អស់ពីចិត្តថ្លើមដល់សក្តានុពលសម្រាប់បញ្ចូលរបៀបថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពិបាកបំផុតរបស់ពិភពលោកខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាអ្វីដែលបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសមួយมันអាចធ្វើនៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតបានទេដូច្នេះកម្មវិធី Tech Camp របស់ពួកយើងត្រូវផ្ដោតលើលទ្ធផលដោយមានអ្នកចូលរួមប្រាប់ពីបញ្ហាពិតប្រាកដរបស់ពិភពលោកហើយនឹងផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាដ៏ពិតប្រាកដដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនៅកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកទូចវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំង
មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចលនាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោក Richard Shelby សមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់អាមេរិករយៈពេលយូរម្នាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំនៅរដ្ឋ Alabama បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារដ្ឋនេះនឹងល្អជាងនេះប្រសិនបើមិនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោក Roy Moore បេក្ខជនឈរឈ្មោះជាសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះលោកមូរ៉ាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទស្រីជំទង់កាលពី4ទសវត្សរ៍មុននៅពេលដែលលោកមានអាយុជាង30ឆ្នាំលោក Shelby ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN ថាលោកបានបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមិនបានចូលឈ្មោះជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិករួចរាល់ហើយនៅមុនកាលពីនៅមុនកាលបោះឆ្នោតពិសេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែលោកសុំមិនបញ្ចេញប្រាប់ឈ្មោះថាគេនោះជានរណានោះទេលោក Shelby បានថ្លែងថាខ្ញុំរកចង់ឃើញគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលឈ្នះនោះគឺជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមិនមែនជាបេក្ខជនដែលបានចូលឈ្មោះនោះទេកងកម្លាំងខិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺក្រុម Peshmerga កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi ចំពោះការដែលមិនបានលើកឡើងពីទូនីតិរបស់ក្រុម Peshmerga ក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកអាបាឌីបានប្រកាសថាសង្គ្រាមរយៈពេល3ឆ្នាំដែលមានគោលបំណងកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសម្រេចដោយជោគជ័យនិងដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកអាបាឌីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទមួយក្នុងទីក្រុងបាដាតដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសហជីពអ្នកកសែតអ៊ីរ៉ាក់ថាកងកម្លាំងរបស់យើងបានត្រួតត្រាព្រំដែនរវាងអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីទាំងស្រុងហើយហើយខ្ញុំសូមប្រកាសថាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ចប់ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលជាង 4,500 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬរងរបួសនៅក្នុងចំនួនក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2016មកការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបេសកកម្មផ្ដល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបង្ហាញថាជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងចំនួននោះគឺជាជនស៊ីវិលនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះដែលគ្របដណ្ដប់ពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016ដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2017អង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់ចំនួន 2,078 នាក់និងរងរបួសចំនួន 2,507 នាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលសម្លាប់ជនស៊ីវិលច្រើនបំផុតគឺក្រុមអាល់ឆាបាប់ដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់ចំនួនជាង 60% នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍នោះបណ្ដាជ័យលិភីពានរង្វាន់ Nobel ឆ្នាំ2017បានប្រមាណថាពិភពលោកជិតឈ្មោះទៅរកការបំផ្លិចបំផ្លាញហើយហើយពួកគេបានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានអាវុធបរិមាណូអនុម័តទៅលើសន្ធិសញ្ញាមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីហាមឃាត់កុំឲ្យមានអាវុធបរិមាណូតទៅទៀត
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.